kuhang-kuha ng kamera at hindi maitatago at naging balita pati sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, itong pananapak ng isang mayor sa isang sheriff dyan sa Davao. At dahil sa ginawang ito, mabilis ang pagkakahati ng mga opinyon sa kanyang ginawa. May mga pumuna at pumatikos at umuusad na ngayon ang investigasyon. Ngunit mayroon ding mga pumanig, lalo na sa kanyang mga kababayan, at may mga whole page advertisements pa tayong nababasa sa mga pahayagan na nagpapahayag ng suporta sa kanyang ginawa. Alam niyo, may mga ganitong pangyayari na napipilitan tayong lumagay sa isang panig at magbigay ng reaksyon doon sa nangyari. Eh kung tutuusin, eh wala naman talaga tayong personal na kaugnayan sa pangyayaring yun. Walang epekto sa ating personal na buhay, subalit dala ng matinding pangyayari, gumagawa tayo ng reaksyon. May mga pangyayari naman na talagang personal ang dating sa atin na hindi maaring palampasin. At isang pangyayari na hindi maaring palampasin kundi dapat tayong gumawa ng reaksyon at pagtugon ay yung ginawa ng Diyos na may kinalaman sa kaligtasan ng makasalanan sa katauhan ni Jesucristo. Yung reaksyon natin doon ay magsisilbing resulta na may kinalaman sa ating pangwalang hanggang interes. At itong pangyayaring ginawa ng Diyos kay Jesucristo ay daladalang mensahe ngayon ng iglesia sa buong mundo. Liwanagin natin na ang mapakinggan ang mensahe ay hindi isang karapatan. Kung mapakinggan natin ito, ito isang malaking pabor ng Diyos. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng biyaya, ng pabor kapag naririnig lamang natin ang mensahe sapagkat hindi natin karapatan yan. Ngunit, kung matapos pakinggan ang mensahe at ating palampasin, eh walang kasing nakapanghihinayang. At ngayong buwan ay tinitingnan natin ng ilang tao sa aklat ng mga gawa na matapos mabigyan ang pagkakataon na mapakinggan ang mensahe, ay kanilang pinalampas. Ito yung mga bagay na talagang nakapanghihinayang sapagkat kung nangyayari ito na sila'y makapakinig ng mensahe, hindi lahat ng tao'y nakapakikinig. Ngunit matapos pakinggan kanilang pinalampas, napakalaking panghihinayang at nangyayari pa rin yan sa ating panahon. Mga taong nabibigyan ng pagkakataong mapakinggan ang mensahe, kagaya ninyong mga nakikinig sa radyo, naaririnig ninyo ang mensahe ng kaligtasan sa Ebanghelyo, ngunit ang gagawin ninyong tugon sa mensahe na yan kung inyong palampasin ay kagaya ng mga taong itong ating pinag-aaralan na kanilang pinalampas at nasayang sa kanila ang pagkakataon. Noong nakaraang linggo ay tiningnan natin sa katauhan ni Felix ang isang uri ng pagsasayang sa pagkakataon ng kanyang ipagpaliban. Pinagpaliban niya ang kanyang tugon sa mensahe at ang nangyari ay nawala na siya ng talagang pagtugon sa mensahe ng dahil sa pagpapaliban. Ngayong umaga, titingnan natin ang isa pang tao na nagpalampas sa mensahe at nasayang lamang. Ito ay sa katauhan ni Festus. Si Festus ay ang pumalit sa binakanting pwesto ni Felix bilang gobernador doon sa Judea. At ating ngayong basahin, una sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 25, dito ay may pagtitimbang sa naging pamamahala ni Festus. Kabanatang 25, ating basahin sa unang limang talata, Acts 25 verses 1 to 5. Pagkaraan ng tatlong araw, pagkarating ni Festo sa lalawigan, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Caesarea. At doon ang mga punong pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo ay nag-ulat sa kanya laban kay Pablo. Sila'y nanawagan sa kanya at nakiusap silang bilang tulong sa kanila laban kay Pablo na siya ay ilipat sa Jerusalem. Sila'y nagbabalak ng pananambang upang siya'y patayin sa daan. Sumagot si Festo na si Pablo ay binabantayan sa Caesarea at siya mismo ay pupunta roon sa lalong madaling panahon. Kaya nga sinabi niya, ang mga lalaking may autoridad sa inyo ay sumama sa akin at kung may anumang pagkakasala ang taong ito, magharap sila ng sakdal laban sa kanya. Sa mga pananalitang ito ay makikita natin na may mabuting pamamahala itong si Festo at maging doon sa kanyang naging pasya patungkol kay Pablo sa harap ng mga nagbibintang sa kanya ay patas, a fair decision at dahil sa kanyang desisyon, Hindi man niya sinasadya na protektahan niya itong si Pablo sapagkat gusto ng mga kalaban ni Pablo ay litisin siya sa Jerusalem, pero meron silang gagawing pananambang. At nagpasya si Festo na ang paglilitis kay Pablo ay sa Caesarea gagawin, at dahil dito ay hindi mangyayari yung pananambang. Kaya sa pasya ni Festo na protektahan din itong si Pablo. Ngunit talunin natin ngayon sa pagkakataong nagkaharapan na sila sa Kabanatang 26, ating basahin mula talatang 19 hanggang 25, Acts 26 verses 19 to 25. Pagkalipas noon, o Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain, kundi ipinangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at sa mga Hentil na sila'y magsisi at magbagong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. Dahil dito hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsikapang ako'y patayin. Hanggang sa araw na ito ay natatamu ko ang tulong mula sa Diyos, kaya't nakatayo akong nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki na walang sinasabi kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari na ang Kristo ay dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay ay ipahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga Hentil. Habang sinasabi niya mga bagay na ito sa kanyang pagtatanggol, ay sinabi ni Festo ng may malakas na tinig, "Pablo, ikaw ay baliw. Ang labis mong karunungan ay siyang nagpapabaliw sa iyo." Ngunit sinabi ni Pablo, "Hindi ako baliw kagalang-galang na Festo, kundi mga salita ng katotohanan at katuwiran ang sinasabi ko." Dito makikita natin na itong si Festo na sana isang patas na gobernador sa kanyang pamamahala, ngunit sa harap ng mensahe ng Ebanghelyo, biglang may sumiklab sa kanya at nagkaroon ng reaksyon sa mensahe ni Pablo na hindi mismong reaksyon doon sa mensahe, kundi reaksyon dito kay Pablo. Yung reaksyon niya sa mangangaral ay siya rin naging reaksyon niya sa mensahe, at dito'y makikita natin ang isa pang paraan kung paanong ang pagkakataon ng mensahe ay maaring masayang sa isang tagapakinig. Ang reaksyon ng panglilibak ni Festo kay Pablo ang siya rin naging dahilan upang mawala ng saysay ang mensahe sa kanya, at nangyayari pa rin ito. Nangyayari na nang dahil sa panlilibak o paghamak sa tagapagdala ng mensahe ay pati yung mensahe na dadamay sa dapat ay naging pabor ng Diyos sa atin. At yan ang mensahe gusto kong kunin natin sa pangyayaring ito. Nasasayang ang pagkakataon ng mensahe dahil sa panlilibak sa tagapangaral nito. Nangyari na noon, nangyayari pa rin tuloy-tuloy ngayon, nasasayang ang pagkakataon ng mensahe dahil sa panglilibak sa tagapangaral nito. Ang ginawa ni Festo ay patuloy pa rin nangyayari sa iba't ibang anyo, iba't ibang paraan, nawawala ng saysay ang mensahe na sana'y makapagliligtas kung ang paningin ay matutok doon sa tagapangaral, makakita ng mga lilibakin, at kapag nilibak ang mangangaral, damay pati yung kanyang pangangaral at mensahe. Dalawang bagay yung kunin natin sa mensaheng ito. Unang-una, madaling makakita ng malilibak sa tagapangaral. Madaling makakita ng malilibak sa tagapangaral. At ikalawa, mahirap magpakumbaba sa patotoo ng pangangaral. Magkaugnay ang dalawang bagay na yan. Mahirap magpakumbaba sa patotoo ng pangangaral. At yan ang makikita natin na nangyari dito kay Festo. Kaya't una nating tingnan, madali. Kung talagang maghahanap tayo, madaling makakita ng malilibak sa tagapangaral. E pansinin nyo yung ipinukol na panlilibak ni Festo kay Pablo ay masakit pakinggan. Eh siguro mas tanggap natin kung ang sabihin sa atin ay ang yabang mo o ano pa mang ibang salita. Pero ang sinabi ni Festo ay baliw. Eh saan ka mang pagkakataon tawagin ng ganyan, eh magpapanting siguro ang tainga natin. Eh ito ang sinabi ni Festo kay Pablo, isa kang baliw. Na dahil sa karunungan mo, iyan ang nagpapabaliw sa iyo. Eh si Festo ay isang gobernador. At yung kanyang ginagawang pakikinig ay dapat gawin niya ng isang patas na pakikinig. Siya ay nasa isang tinatawag na fact-finding exercise Dapat pakinggan niya yung sinasabi ng akusado na sa puntong ito ay si Pablo. Pakikinggan niya ang sinasabi ng mga nagbibintang at magkaroon siya ng pagpatas na pagtitimbang. Subalit ang nangyari dito, matapos niyang marinig si Pablo pa lamang ni hindi pa niya pinatapos, eh humusga na siya. At ang kanyang paghuhusga ay isang napakasakit na panghuhusga na kapaninira ng karakter ng isang mangangaral na katulad ni Pablo. Ngunit nangyayari ito, at isang bagay na dapat nating matutuhan dito ay talagang naglagay o tumatawag ang Diyos na mga taong may karupukan, mga taong hindi sakdal upang ang luwalhati ay mapatuon sa Diyos lamang. Yan po ang prinsipyong itinuturo ng Bagong Tipan. Ginagamit ng Diyos ang mga kasangkapang may karupukan upang siya ang maluwalhati. Sinabi ito ni Pablo mismo patungkol sa kanyang pangangaral at sa kanyang mga kasama sa kanyang sulat sa 2 Corinto 4:7. 2 Corinthians 4:7, ang sabi niya, taglay namin ang kayamanan ito. Tumutukoy sa Ebanghelyo, ito'y kayamanan. Ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Yung sinabi niyang sisidlang lupa ay earthen vessels, mga lalagyan ng babasagin. Alam niyo, ugali ng mga tao noon na para itago yung kanilang mga talagang mahalagang mga alahas, eh nilalagay nila sa mga lalagyan na walang ganda. Kaya't hindi pag-iinteresan. At ito ang ginamit ni Pablo na larawan na sabihin, yung kayamanan ng Ebanghelyo, inilagay ng Diyos sa mga katulad naming may karupukan, mga babasagin. Hindi yung mga ginintoang mga sisidlan, kundi yung sisidlan mismo ay may karupukan upang kapag tingnan ng mga tao ang mensahe, sa halip na matutok sila sa kasangkapan, ay ang Diyos ang maluluwalhati. Masasabi nilang ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Ngayon, dahil ang kasangkapang ginamit ng Diyos o ginagamit ng Diyos ay may karupukan, hindi mo kailangan na matagal na maghanap. Talagang makakakita ka ng magiging dahilan upang punahin, hamakin at libakin. Ano ang nakita ni Festus kay Pablo? Hindi niya maitanggi yung karunungan ni Pablo. Eh siguro magaling magsalita itong si Pablo sapagkat siya ay nakapag-aral sa mga matataas na institusyon sa Roma noon. Ngunit ginamit ito ni Festo para libakin si Pablo at sabihin na yung kanyang karunungan ay nagbubunyag ng kanyang kabaliwan. Ayaw ni Festo yung mensahe ni Pablo, at dahil sa ayaw niya ng mensahe, ginamit niya ang karunungan ni Pablo upang magbintang. At may ganyan pa ring uri ng panghamak sa mga ginagamit ng Diyos na walang katarungan. Maring magreaksyon ng dahil sa kanyang itsura o magreaksyon ng dahil sa kanyang uri ng pananalita. O maaring may iba't ibang kadahilanan na hindi naman talaga tumitimbang sa mensahe, ngunit dahil sa katauhan ng kinakasangkapan ay ito ang magiging dahilan upang huwag siyang makinig sa mensahe. Alam niyo bang maging ang ating Panginoong Hesukristo, isang sakdal at walang kasalanan, ngunit siya man hindi pinalampas ng mga panlilibak ng mga tagapakinig. Etong sinabi ni Jesus sa mga taong nakikinig sa kanya ng mga Fariseo sa Lucas 7:33-34. Nang dumating si Juan na tagapagbautismo na hindi kumakain ng tinapay at hindi umiinom ng alak, ay inyong sinabi, siya'y may demonyo. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at inyong sinasabi, tingnan ninyo ang isang taong matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ay akalain niyo yun ang sabihin sa ating Panginoon. Siya ba'y talagang naging matakaw o lasenggo? Hindi. Ngunit nung makita lamang nila yung ginagawa niyang medyo salungat kay Juan Bautista, ay yun ang kanilang ginawang pamumuna. Ay isipin niyo kung ang sakdal na tao na katulad ng ating Panginoon ay nilibak, anong asahan natin sa mga mangangaral na talagang may karupukan? Pero itong isipin natin, ang dahilan ng panglilibak sa kasangkapang tao ay iwasan ang mensahe. Yan ang dahilan. Inaakala nilang nawala ng saysay ang mensahe nang dahil sa ibinunyag nila ang kamalian o inaakala nilang karupukan at kapintasan ng kasangkapang tao. Ngunit silang mga nanlilibak ang nawawalan. Nasayang ang pagkakataon na ibinigay sa kanila. Magpapatuloy na kakasangkapanin ng Diyos ay mga taong may karupukan, may kapintasan at may patuloy na kasalanan. At ang dahilan na ito ang prinsipyo ng Diyos ay upang ang mga nakikinig ay tumutok sa Diyos at sa mensahe sa halip na nakatutok sila sa kasangkapan niyang tao. Huwag kang tumingin doon sa kasangkapan. Pwedeng mangyari na napakagaling at hangang-hanga ka sa kasangkapan, subalit ang laman naman na kanyang dalang mensahe ay nakapapahamak. Alin niyo bang ang St. Peter's Basilica dyan sa Vatican, na siyang pinakapangunahing simbahan ng Roma Katolika, ay napakagandang simbahan. At ang loob niyan ay makaka-accommodate ng 60,000 na mga dumadalo. Maganda. Ngunit ano ang daladalang mensahe? Yan ang napakahalagang katanungan na suriin natin. Sa kabilang panig, maaring sa isang dampa lamang, ngunit kung ang ipinapangaral ay ang mensahe ng Ebanghelyo, ito ang mas lalo nating pakinggan. Kaya may hamon ito, una sa mga nakikinig ng mensahe, at may hamon din sa mga nagpapatotoo ng mensahe. Kung ikaw ang nakikinig, huwag mong palampasin ang mensahe nang dahil sa nakikita mo sa mensahero. Ang paghamak sa tagapangaral ay taktika lang upang sanggain ang katotohanan ng mensahe. Mas naging mabuti ba ang kalagayan mo nang dahil sa paghamak at paglibak sa tagapangaral? Talagang may makikita kang kapintasan sa tagapangaral sapagkat siya'y tinawag ng Diyos sa kanyang karupukan at kapintasan. Ngunit ang dahil doon, hindi mo pakikinggan ng mensahe, ikaw ang nawawalan. Hindi ka mas nagiging mabuti sa iyong kalagayan. Makinig ka doon sa mensahe. Isang paborito kong manunulat sa theology ay si Abraham Kuyper, isang Dutch theologian. Ngunit alam nyo, pastor na siya noon ay hindi pa niya alam ang ebanghelyo ng kaligtasan hanggang minsan may lumapit sa kanyang isang magsasakang babae na sinabi sa kanya, hindi mo kami pinapakain ng tinapay ng buhay. Ay nagitla doon si Abraham Kuyper, pero yun ang ginamit ng Panginoon para sumbatan siya at pag-aralan ang ebanghelyo. Isang mataas na pinag-aralang tao, ginamit ang isang magsasaka upang siya'y kausapin. Kaya't huwag mong tingnan yung kasangkapan na pangunahin. Pakinggan mo yung daladala niyang mensahe. Kung ikaw naman ang nagpapatotoo ng mensahe, huwag kang umurong o manlupaypay ng dahil sa panglilibak. May sinabi ang Panginoon tungkol dyan sa Sermon on the Mount sa Matthew 5:11. Ang sabi niya, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Inihanay niya sa mga mapapalad ng dahil sa kahabagan, mapapalad ng dahil sa kanilang mga biyaya, inihanay niya riyan ay mapapalad dahil kayo nilalait ng dahil sa aking pangalan. Eh, huwag kayong manlupaypay at huwag kayong manghina ng loob kung ang reaksyon sa inyo ay panlalait at panglilibak. Kasama ito sa pagiging kabilang natin sa kaharian. Isipin nyo na lang na kung kayo'y kakasangkapanin ng Diyos, kanyang bigyang bisa ang mensahe. Itong mga nakikinig ay maliligtas at kasama kayo sa kanilang pasasalamatan na ginamit ng Diyos upang sila'y abutin. Kaya't huwag manghina nang dahil sa sinasabi ng mga tao. Isa pang paborito kong manunulat na commentator ng maraming aklat sa Bagong Tipan ay si John Brown. Pag binabanggit ang pangalan niya ngayon, laging kasunod yung kanyang lugar na pinagministeryohan. Siya si John Brown of Haddington ng Scotland. magaan ang loob ko sa kanya sapagkat pareho kaming naging pastor at principal ng isang seminaryo. Ngunit nung sa kanyang kabataan, si John Brown sa Scotland ay walang seminaryo na nagsasanay ng mga pastor sa mabuting paraan. Kaya napilitan siyang mag-aral ng kanyang sarili. Pinag-aralan niya ang mga lengguwahe ng Biblia, Hebreo at Griego at naging matalas ang kanyang isip noon. Yung mga kaaway niya hindi makapaniwala na makakaya niyang mag-aral sa sarili lang niya ng lengguwahe ng Biblia. Alam niyo, ikinalat nilang chismis ay natuto siya ng diretsyo mula sa Diablo. At may mga nagseryoso. Nasaktan yung kalooban niya pero nagpatuloy lang siya hanggang sa siya na mismo ang ginamit ng Diyos upang magturo ng mga magiging pastor. Ang punto riyan ay mangyayari yung panlilibak, pangiinsulto, panlalait. Huwag kang panghinaan ng loob. At kayong mga nakikinig ng mensahe, madaling makakita ng maipanlilibak sa tagapangaral. Ngunit yung ikalawang katotohanan, mahirap magpakumbaba sa patotoo ng pangangaral. Sa unang tagpo na binasa natin sana kay Festo, magaling siyang kausap, mapagsaalang-alang. Kaya nga si Pablo ay naprotektahan niya dahil sa kanyang pasya na sa Cesarea na lamang litisin, salip na yung gusto ng kanyang mga kaaway. Ngunit pagdating sa paghaharap nila, biglang may sumiklab kay Festo, lumabas yung kanyang yabang. Ano ang naging dahilan? Sapagkat iniharap na ni Pablo ang mensahe ng Ebanghelyo na humamon sa kanyang pagkatao, sa kanyang mga paniniwala. At ang naging sagot ni Festo ay panlilibak. Ngunit pansin niyo ang naging sagot ni Pablo, malumanay pa rin. Tinawag pa rin niya si Festo na kagalang-galang na Festo. At ang kanyang naging sagot ay ipagtanggol na ang laman ng Ebanghelyo ay katotohanan at karunungan. At yan ang tumatawag ng kababaang loob. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay may angking katotohanan at karunungan na tumatawag ng kababaang loob. Yung karunungan sa Ebanghelyo ay hindi karunungang matutuklasan sa pamamaraan ng laboratorio, edukasyon. Hindi ito eksperimento na gagamit ka ng mga test tube at iba't ibang mga gamit pang siyensya para matuklasan mo. Ang karunungan ng Ebanghelyo ay karunungang matutuklasan sa pananampalataya. Pagpapakababang loob. Hindi mo matutuklasan ang karunungan ng Ebanghelyo hanggat hindi ka magpapakababang loob. At kasama sa pagpapakababang loob ay yung tawag rito ni Pablo na magsisi ng kasalanan. Tumalikod sa sariling gawi. At ang pagtatanggol na ginawa ni Pablo ay mula sa kasulatan. At hinahamon niya si Festo at si Agripa na magkasama na rito na saliksikin nila ang kasulatan. At saliksikin ang kasaysayan sapagkat mapapatunayan ang katotohanan ng Ebanghelyo sa ganitong paraan. At isa itong dahilan na pinili ni Festo ang manlibak sa halip na magpakumbaba ng mensahe ay ayaw niyang baguhin yung ibinubunyag na kamalian sa kanya ng Ebanghelyo. Kaya anong tinutukan niya? Yung inakala niyang kapintasan ng mga ngaral. Yung inakala niyang kabaliwan ito. Ngunit maaring may kapintasan ng tagapangaral at ang uri ng kanyang pangangaral ay hindi napakagaling, ngunit totoo pa rin si Jesucristo. Totoo pa rin na siya'y namatay at nabuhay mula sa mga patay. Ito ang sinasabi ni Pablo na kanyang ipinapangaral. Anong reaksyon mo sa kamatayan ni Jesus? Anong reaksyon mo sa pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay? Kung ang reaksyon mo ay sa mga ngaral at sa uri ng kanyang pangangaral, lumalampas sa iyo ang pagkakataon ng dahil sa pamimintas. At hindi ka nagpapakumbaba sa katotohanan ng mensahe. Maaring may punaka sa kanyang uri ng pananalita, ngunit totoo ang krus at ang pagkabuhay. Maaring may alam ka na kahinaan ng kasangkapang tao, ngunit tinatawag ka pa rin na sumampalataya at magsisi. Ang ibig sabihin, hindi nawawala ang katotohanan at karunungan ng Ebanghelyo nang dahil sa salat na inaakala mong karunungan ng kasangkapang tao. Hindi nawawala yung katotohanan. Noong 1905, inilathala noon ang hindi pa kilalang scientist na si Albert Einstein, yung kanyang special theory of relativity na kilala natin sa bantog na formula ng E equals MC squared, eh marami doon, hindi sila makapasok sa pag-iisip ni Einstein, nilibak nila. Maraming taon yun, sapagkat yung pinaka naging physical proof ng theory of relativity ay dumating lamang noong nagkaroon ng solar eclipse ng 1919. Doon napatunayan yung katotohanan ng teorya ni Einstein. Pero isipin nyo, 1905, walang makapaniwala at nililibak siya hanggang mapatunayan 14 years later. Ang punto ay, nilibak man ang nilibak, yung nagsalita o yung nagpahayag, hindi nawala yung katotohanan. At anuman ang nakikita mong kapintasan sa tagapangaral, yung mensahe ang iyong tingnan. May hamon muli ito sa mga nakikinig ng mensahe ng Ebanghelyo at gayon din sa mga nagpapatotoo ng mensahe. Sa mga nakikinig, hindi nagbabago ang kailangan mo at kalagayan mo nang dahil sa napupuna mo sa tagapangaral. Pagkatapos ng tagpong ito na ating binasa, hindi na natin muling maririnig ang tungkol kay Festo sa Biblia. Nasayang para sa kanya. Kagaya ng kay Felix, pinagpaliban niya itong si Festo nang libak siya, ngunit parehong pagkatapos ng tagpo, wala na tayong narinig tungkol sa kanila. At ganito rin ang nasasayang sa iyo nang dahil sa halip na mensahe ang iyong pakinggan, napipigil ka ng nakikita mong kapintasan ng mensahero. Itigil mo ang bagay na laging pipigil sa iyo sa pagtitimbang ng mensahe. Huwag ka maghambing. Kuminsan na yan ang ginagawa ng mga tao. Ah, may kilala akong ang galing magsalita. Eh, itong mga ngaral na naririnig ko, itong tagapagpatotoo, eh, hindi kasing galing nung kilala ko. Eh, kapag tayo nagsimulang maghambing, alam nyo may sinabi si Pablo Rian, 2 Corinthians 10:12. 2 Corinthians 10:12. Silang sumusukat sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sarili at iniahambing ang kanilang sarili sa isa't isa. Sila ay hindi nakakaunawa. So, it's not just that comparison is always obnoxious, kundi nawawalan ka nang dahil sa napipigil ka sa inaakala mong kapintasan ng kasangkapang tao ng Diyos. Eh, sayang nga itong si Festo. Kung yung Felix ang ibig sabihin ay masaya, ngunit hindi siya nagkaroon ng talagang walang hanggang kasayahan, itong Festo ay mas matindi pa. Diyan natin kinuha ang fiesta. Piging. Ay nawalan din siya ng tunay na kasaganaan nang dahil sa pagpapalampas ng Ebanghelyo. Kung tayo naman ang kinakasangkapan na magpatotoo, ang isang pinupunto nito sa atin ay mas isipin mo ang mensahe kaysa sa iyong sarili. Kung minsan namamalayan natin yung ating kahinaan, namamalayan natin yung ating mga kakulangan, at nang dahil doon, nagpapasya tayong huwag na lang. Huwag kang gumawa ng ganyang pag-iisip. Mamangha ka sa daladala mong mensahe na kung bigyang bisa ng Diyos, ito ay makapagliligtas. Maraming pagkakataon na gusto kong takbuhan ng pulpito, na ayokong humarap sa mga tao, subalit ang nagtutulak sa akin ay ang aking paniniwalang napakagandang mensahe nito. Napakagandang marinig ng mga tao na may Kristong tagapagligtas na namatay alang-alang sa makasalanan at nabuhay bilang tagumpay sa kasalanan. Bakit natin ipagkakait ang ganyang mensahe? At kung tayo mga ngaral magpapatotoo sa isa't isa-isahan o sa maramihan man, lagi mong isipin, huwag sa iyo mabaling ang paghanga. Hindi ka naroon para hangaan at itaas ng mga nakikinig. Naroon ka upang ibaling ang kanilang tingin kay Jesucristo. At yan ang dapat na laging intensyon sa pangangaral man, Bible study, Sunday school lesson, one-on-one witnessing. Mabaling kay Kristo, huwag sa sarili. Yan ang naging
Layunin ni Pablo ng kanyang sabihin sa 1 Korinto kabanatang 2, 4 at 5, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Meron siyang conscious goal na huwag hangaan ng mga tao, kundi mabaling kay Kristo. Natatakot siya na ang pananampalataya nila ay mapukaw lang ng dahil sa kanyang galing. At ito'y mawawala ng saysay. At tinatawag ko kayo hindi sa isang tagapangaral, kundi tinatawag kayo ng salita ng Diyos kay Kristo. Sa kanya kayo tumugon, sa kanya kayo magbigay ng reaksyon. Ngayong araw na ito ay kaarawan ni John Calvin. Kung merong 5 tao na sasabihin kong pinakahinahangaan ko, hindi mawawala sa listahan ko ng 5 si Calvin. Naging ma-impluensya. Ngunit alam nyo ba na si John Calvin, maski siya mismo alam niya na tinitingala siya ng maraming tao sa kanyang kapanahunan, kaya't nung alam niyang malapit na siya ang mamatay, gumawa siya ng last will at isa sa mga provision doon, sinabi niyang ayokong pangalanan ang aking puntod. At yun ay tinupad ng kanyang mga tagasunod, hindi pinangalanan. Alam niyo, hanggang ngayon, hindi makita ng mga dalubhasa kung saan inilibing si John Calvin. May hinuhulaan silang isang libingan doon na merong at letters JC. Hindi natin sigurado yun, baka kung kanino lang yun. Pero hindi nila alam bakit natatakot si Calvin na kapag siya'y inilibing na, gawing bantayog at altar yung kanyang libingan at siya'y sambahin. Yan ang tamang diwa ng mangangaral at ng ginagamit ng Panginoon. Gamitin man siya, gusto niyang nakabaling ang atensyon sa Panginoon na tagapagligtas. At ngayong umaga, yan po ang aking ninanais. Mabaling ang inyong atensyon kay Kristo. Siya ang aking mensahe. Huwag niyong tingnan ang mensahero. Huwag ang kanyang kapintasan. Madaling makakita. Ngunit ang mensahe ay totoo. Si Kristo ay namatay at nabuhay na muli. Napakaganda ng mensahe. Kaya kahit ano pa ang sabihin natin sa taong kasangkapan, ang mensahe ang inyong pakinggan. Sa mensahe kayo magbigay ng reaksyon ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nakita namin sa katauhan ni Festo ang isa pang paraan paano nasasayang ang pagkakataon ng mga nakikinig ng Ebanghelyo. At ito ay sa paraan ng panlilibak, ang tumingin sa mga kapintasan, kahinaan at karupukan ng mga ngaral at ng kasangkapang tao. At nang dahil sa kanyang kapintasan ay mapalampas ang daladala niyang mensahe. Kung nangyari ito kay Festo noon ay patuloy itong nangyayari sa iba't ibang paraan at madaling makakita ng malilibak sa isang tagapangaral sapagkat prinsipyo ng iyong pagkasangkapan ang gumamit ng mga taong may karupukan upang ang kaluwalhatian ay mapasa iyo lamang. Kaya tulungan mo na ang mga nakikinig ng mensahe ngayon ay huwag tumingin sa kasangkapang tao kung hindi sa katotohanan ng mensahe. Madali mang makakita ng malilibak sa mga ngaral ay napakahirap magpakumbaba sa patutuo ng pangangaral sapagkat ang nasa mensahe ng Ebanghelyo ay katotohanan at karunungan, ngunit karunungan hindi matutuklasan sa kakayahan at galing ng edukasyon. Ito ay karunungan matutuklasan sa pagpapakumbaba ng pananampalataya. Kaya panalangin namin, Panginoon, na kung kami ang iyong kinakasangkapang magpatotoo, huwag nawa kaming manlupaypay ng dahil sa hinaharap namin mga panlalait at paghamak. Kasama ito, Panginoon, sa dinaranas ng iyong kasangkapan at naway ituring pa nga namin, gaya ng salita ni Jesus, na kami mapalad kung nilalait kami ng alang-alang sa kanyang pangalan. Kaya patuloy mo kaming kasangkapanin bilang iglesia sa pang-isahan ng mga ministeryo namin at pagpapatotoo ay gamitin mo kami na mayroong layunin na huwag mabaling sa amin ang pagtingin ng mga nakikinig kung hindi sa daladala naming mensahe sa Jesu Kristo. At panalangin namin ng mga tagapakinig ay huwag palampasin ang pagkakataon ng dahil sa nakikita nilang kapintasan at karupukan ng mensahero. Sa halip ay pakinggan nila ang mensahe. Totoo pa rin ang mensahe, ano pa man ang kapintasan ng tagapagdala nito, na si Jesus ay namatay alang-alang sa makasalanan at sa kanyang pagkabuhay naroon ang tagumpay at kaligtasan. Kumilos ka ngayon, Panginoon, na magligtas ng makasalanan at patuloy na kasangkapanin ang iyong iglesia at ang iyong mga anak sa pagsulong ng mensahe ng Ebanghelyo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.